Jā, mīļā draudze, aicinu visus apsēsties, un kā jau es teicu, tiešām mums sanāk bibliski ar to, ka ir, mēs arī lasam, ir trīs austrumu gudrie, nu jūs kā tā trīs austrumu Eiropas gudrie, trīs Vīlandes gudrie, Raimonds Logins, Markus Roškauns un Ģirds Ašnevics šodien sniegs atbildes uz jūsu iesūtītiem jautājumiem, lūdzu. Un iesāksim ar kādu, jā, man te arī tāds interesants krēsls, jāatzīst pirmo reizi šādā krēslā sēžu, labi, ka ir spilventiņš, un vienmēr ir interesanti kaut ko darīt pirmo reizi, varbūt pajautāšu jums sākumā, Raimond, ko tu pēdējo esi darījis tādu, ko tu var teikt, nu, tavā pieredzējušā vecumā, nu, kaut kas šāds ir pirmo reizi man, kāda jauna pieredze.
Kamēr es domāju, varbūt brāļiem ir kāda pieredze.
Jo jūs taču, nu, Markus arī zina, aktīvi viskaut kur ceļo, viskaut ko dara, kad tu pēdējo reizi sev pieķēri, un forši tādā, kaut ko izdarīt pirmo reizi dzīvē.
Es sev pieķēru, ka es pirmo reizi esmu Ēģiptē.
Mm-hmm. Jā, vienmēr ir forši aizbraukt uz kādu valsti. Vai arī, ko tu gribētu izdarīt pirmo reizi, ka kādu?
Būt Ēģiptē.
Būt Ēģiptē, jā. Ģirt, kā tev ir vēl, ir tev kādu brīži, kur tu pieķeri sevi, o, tur pirmo reizi auklēju mazdēlu?
Ģirts ir bijis jau Ēģiptē.
Jā, es Ēģiptē esmu bijis, jā, bet man liekas, tas vienmēr ir tā jauki, ka dzīvē tu piedzīvo pārsteigums, un ir jau lietas, kas atkārtojas, un varbūt mēs tādā rutīnā jau ieejam, un liekas, nu, viss notiek nekā jauna. Bet, ja uzmanīgi skatāmies, droši vien ieraudzīsim daudz jaunas lietas, kas mūs pārsteidz. Kaut vai, es domāju, ka tu iepazīsti kādus cilvēkus, ko tu pirms tam neesi, varbūt pazinis vai saticis vispār, vai, nu, kad tu ar tiem cilvēkiem runā un tu uzzini kādas jaunas lietas, kas varbūt tev pat prātā nav nākuši.
Jā, es noteikti varu ieteikt, gan, redz, kā jau mums tā bija piemērs, aizbraucot kādu jaunu valsti, apmeklējot kādu jaunu vietu, iepazīstot jaunas cilvēkus, mums arī daudz, kas pirmo reizi kaut ko varam uzzināt un kaut ko ļoti interesanti. Un kaut kas cits, kas, ar ko īstenībā saistās pirmais jautājums, ir, kur mēs arī cenšamies kaut ko jaunu uzzināt vai apliecināt sev, un tas ir par tādu lietu kā afirmācijas. Es nezinu, vai visiem ir zināmi šis te svešvārds, bet ka mēs kaut ko, Raimonds varbūt varētu tad pasāstīt vairāk, ko mēs vispār ar to saprotam, ka es to saprotu, ka mēs apgalvojam kaut ko, pozitīvi, esmu stiprs, man tas izdosies, man izdosies iegūt māju Vācijā, un tu afirmē to, jeb apgalvo, un tādā veidā īpaši sevi iedrošinot vai ticot. Saka, vai šī bija apmēram pareiza interpretācija, bet tas jautājums ir, vai mēs, kristieši, drīkstam piekopt afirmācijas.
Labrīt, draudze. Paldies par jūsu jautājumiem. Un jautājumi bija daudz un labi jautājumi. Afirmācija, tāds angļu vārds, vai ne, ko mēs cenšamies baigi tulkot latviski. Un pēc, jā, kā tu jau, Reni, teici, afirmācija pēc definīcijas nozīmē kaut ko apgalvot vai apstiprināt. Vai kristieši drīkst to piekopt un darīt? Ne tikai drīkst, bet vajag. Mums vajag vairāk kristiešiem apgalvot lietas, apgalvot un apstiprināt tās lietas, ko mēs lasam Bībelē. Afirmācija, ja tādā bibliskā nozīmē skatāmies, afirmācija ir vairāk kaut kas, ko tu esi pamanījis pagātnē, un tu to apstiprini, jeb apgalvo. Nu, piemēram, Reini, kopš tu esi Vīlandes draudzē, es esmu redzējis, kā Dievs ir tevi veidojis, un tu esi audzis tādā Dieva raksturā. Tā ir afirmācija, ko es saskatu tevī, es to apstiprinu, es to apgalvoju, bet godu dodu Dievam. Viss gods ir Dievam, un tas fokus ir uz gods Dievam. Bet ja mēs skatāmies tādā, tas tendences šodien pasaulē, man liekas, tas jautājums vairāk ir par to, kas ir saistīts vairāk ar manifestāciju. Es uzlaboju savu dzīvi, kaut ko savu prātu un sevi pārliecinot, tas tā būs. Man liekas, tas jautājums vairāk par šo. Un es teiktu, ka no tā ir jāuzmanās. Pirmām kārtām tāpēc, ka Dievs negrib, lai tu izskaties kā muļķis, Dievs negrib, lai tu sevi apmelo un lai, tu, lai tev dzīvē ir liela vilšanās. Un man liekas, tad, kad Jēzus ir tāds mūsu labais piemērs, un tad, kad viņš bija šajā Ģetsemanes dārzā un viņš lūdza šo lūkšanu, vai ne, pirms viņš tika gājis caur ciešanām, viņš teica, Dievs, ja tu vēlies, lai šis kaus tiek paņemts prom, bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un Jēzus brālis un Jēzus sekotājs Jēkabs ir 4. Nodaļā rakstījis tādus vārdus. Un šiem pantiem ir tāds virsraksts plātīšanās ar nākotnes nodomiem. Un te ir rakstīts, tad nu redzi, jūs, kas sakāt, šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu. Pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļņu. Jūti? Tā būs, šitā mēs darīsim.
Ka mēs tam ticam. Ja?
Ka mēs tam ticam, mēs sevi savā ziņā pārliecinam, tā tas būs. Un viņš saka, to sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve? Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi un tulīt pat gaist. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Jūs savā augstprātībā lielāties, bet tik viena tāda lielīšanās ir ļaunums. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Un es domāju, šī ir tā bīstamība, kad mēs varētu teikt, jā, tā manifestācija tikai tie, kas ārpus draudzes to dara. Bet tas nāk draudzē iekšā, un man ir bijusi saruna ar cilvēkiem, kas saka, ja es kaut ko saku, jā, bet ko mēs darīsim, ja, a, ko tu darīsi, ja būs tur, nezinu, lietus vai būs citāda situācija? Nesaki tā, jo tā nebūs. Savā ziņā tu jūti tas tāds, nē, tā nebūs, jo būs tikai šitā. Kāpēc tā būs? Jo es tā teicu, vai ja tu vairāk to teiksi, tā arī būs. Un tā ir tāda afirmācija, tāda manifestēšana, kas nav bibliska, tas ir patiesībā ļaunums. Un tu savā dzīvē nepieļauj domu, ka Dievs varbūt ir ieplānojis kaut ko citu. Un tāpēc nē, nebibliskā veidā to nevajadzētu piekopt. Un pat vajadzētu uzmanīties no tā.
Īpaši vai ne, ja tur dažādi ir, ka kosmos man palīdzēs, ja, vai ja es tur laidīšu, ja, tad vēl piesaucot dažādus citus spēkus. Ja.
Vai ar savu domu spēku un tā tālāk. Okay, nu tā ir cita tēma. Medicīniski tur ir visādi tie, kā viņš deja vu.
Plasībo, jā. Tas ir citā tēmā, jā.
Tas ir citā tēmā.
Iespējams, citā jautājumā, starp citu jautājumu, esot bijuši, kā Raimunds minēja, ļoti daudz, vairāk kā 40. Šodien mēs tikai uz mazāko daļu spēsim atbildēt, bet tā galvenā ziņa ir no mācītāju komandas, ka tiks atbildēts uz visiem, varbūt kādā citā formātā, varbūt iekļauts kādā no svētrunām vai apvienojot jautājumus, bet tiks rastas atbildes turmāk, ja nu tu tieši nedzirdi savu jautājumu šajā dienā. Bet mēs turpinām ar jautājumu par jūsu visi esiet precēti kungi, bet šeit tieši ir par precēšanos jautājums, par to, kā saprotu, jautājums skan, Bībele bez izņēmumiem aizliedz kristietim atkārtoti precēties, ja vien bijušais partneris nav miris. Tā tad atraitnes būtu cilvēks. Ja. Ko šādam šķirtam cilvēkam vispār darīt? Nu, jā, kā mēs zinām, šķiršanās procents ir Latvijā, un tātad cilvēks ir šķirts, un ko cilvēkam vispār darīt, un ja viņš tomēr aprecās, kā Dievs skatās uz šādu laulību? Vai tā tiek svētīta par spīti grēkam? Vai baznīca visapkārt pārāk pielaidīgi neskatās uz šo jautājumu un nerunā par maz? Nu, cits no jums zinu arī laulā cilvēkus, vai arī svētīt cilvēkus, vai palīdzēt cilvēkiem laulībās. Kā tad mēs varam skatīties šo jautājumu?
Labrīt no manis arī vēlreiz, draudze. Un paldies par ļoti labajiem, daudziem jautājumiem. Visam es gribu sākt ar to, ka Austrum gudrie nebija trīs. Tur Bīblē nav teikts, cik viņi bija. Tas tikai kā maza piebildīta. Bet runājot par laulību, jā, Maleāhi grāmatā ir teikts, ka Dievam riebi laulību šķiršana. Dievam tas riebi, jo laulība ir vispār veidota kā atspulgs Dieva attiecībām ar mums, cilvēkiem. Un ja Dievs ir solījis nešķirties no savas līgavas, no savas sievas Izraēla, vai tagad mēs esam draudze, tad ir loģiski, ka ir nepareizi, ka mēs kā cilvēki tomēr gribam iet šo šķiršanās ceļu no savas puses. Tādā veidā mēs it kā pasakam, es gribu šķirties, tāpēc man ir arī vienalga Dievs, vai tu no manis šķiries. Tas būtu tas tāds līdzsvars šajā šķiršanās solī, kuru mēs veicam no Dieva skatpunkta. Un tāpēc arī Bībele runā diezgan skaidri par šķiršanos, piemēram, 1. Korintiešiem 7, 10 un 11 ir teikts tā, precētajiem es pieprasu, tomēr ne es, bet kungs pieprasa. Sievai no vīra nešķirties, bet ja tā šķirtos, lai paliek neprecēta, vai arī lai izlīgst ar vīru, tāpat arī vīrs no sievas, lai nešķirs. Tad diezgan skaidri pateikts, un cilvēks, kurš uzdevis jautājumu, šajā ziņā pareizi uzskata, ka tas izņēmums ir nāve. Un te mēs varam ātri apskatīties. Es jums vienkārši nolasīšu Bībeles pants, lai nav tā, ka es jums to saku, bet ka vienkārši paklausamies, ko Bībele tiešām runā par šīm lietām. Romiešiem 7. Nodaļas 2. Un 3. Pants. Bauslība saista sievu pie vīra, kamēr viņš dzīvo, bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma, kas viņu saista pie vīra. Tātad, ja viņa kļūst par sievu citam, kamēr vīrs vēl ir dzīvs, viņu sauc par laulības pārkāpēju, bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma saistībām, un kļūdam par sievu citam nav vairs laulības pārkāpēja. Tātad cilvēkam, kurš uzdev šo jautājumu, taisnība ir šis izņēmums – nāve. Bet Bībele dod vēl divus izņēmumus. Šis nav vienīgais. Un proti, ja mēs vēlreiz aizem atpakaļ uz to 1. Korintiešiem 7, tad tur dažu pantus tālāk Pāvils raksta šādu lietu, 1. Korintiešiem 7, 15. Ja nu neticīgais šķiras, lai šķiras, tādā gadījumā ticīgais vīrs vai sieva nav saistīti, jo Dievs jūs ir aicinājis mieram. Tad mēs redzam, ir vēl viens izņēmums, ka ja tu dzīvo ar neticīgu cilvēku laulībā, es pat teiktu, pat ja viņš saka, ka viņš ir ticīgs, bet acīm redzot šī viņa vēlme šķirties kaut kādā mērā atklāja viņa neticību, tad tu esi brīvs no šīs laulības pārkāpšanas grēka. Ja otrs grib šķirties no tevis, tad te ir teikts, tu esi brīvs. Ja? Tātad pirmais izņēmums ir, protams, nāve, otrais izņēmums ir, ja otrs cilvēks to no savas puses vēlās, tad tā ir viņa atbildība, tas ir viņa lēmums iet šo grēka ceļu. Un trešais izņēmums ir tas, ko Jēzus pats mums arī dod Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā, un to vēlreiz atkārto arī 19. Nodaļā. Un tas ir izņēmums par tātad Mateja 5:32. Jēzus saka tā, ik viens, kas atlaiž savu sievu, izņemot viņas netiklības dēļ, spiež viņu pārkāpt laulību. Un kas šķirtu prets, tas pārkāpj laulību. Tad
Ir šie trīs izņēmumi. Trešais ir laulības pārkāpšana fiziskā, seksuālā veidā. Un visos trijos gadījumos mēs redzam, ka tas nav kristietis, kurš spēr šo soli. Ja, jo Dievam riebi laulības šķiršana. Tātad, ja kristietis to dara no savas puses, un viņš iet šo ceļu, viņš iniciē to, tad šis laulības pārkāpšanas grēks ir uz viņu. Un Jēzus tad arī ļoti skaidri pasaka, ja kāds šķirtu prec, tad no visa konteksta kopā ņemot šķirtu, kurš pats ir izvēlējies šķirties, tas pārkāpja laulību, tāpēc, ka viņš aprec cilvēku, kurš ir izvēlējies laust šo Dieva doto likumu, jeb Dieva doto savienojumu, savienību. Un tāpēc mēs varam teikt, atbildot uz šo jautājumu, ka ja tu esi bijis tas, kurš ir bijis nevainīgs šajā šķiršanās gadījumā, tad Dievs noteikti var svētīt tavu laulību un tavu tālāko ceļu. Ja savukārt tu esi bijis tas, kurš ir bijis tas, kurš iet šo ceļu un pats vēlas to darīt, tad Dievs nesvētīs šo laulību tā, kā viņš svētītu laulību, kas ir viņā pēc viņa gribas veidota. Vienlaikus, protams, evaņģēlijs apklāja visus grēkus, iekļauj visus grēkus, un jebkurš cilvēks var nožēlot arī šo pagātnes grēku un virzīties pretī laulībai, kura ir Dieva svētīta. Bet tam ir jānāk no cilvēka gribas, ir jāiet arī atpakaļ pagātnē pie varbūt iepriekšējās laulības pie partnera un jālūdz piedošana, bet tam ir jānāk no gribas, kas ir patiesa, jo Dievs jau redz mūsu sirdis. Tas nevar būt tikai tāds ārēji kaut kāda formula, kuras tagad pielietoju, lai mana laulība būtu svētīta. Un vēl es gribu pieminēt, ka tajā pašā pirmajā pantā, ko es lasīju, pirmajā rakstietā, 1. Korintiešiem 7, ir vēl viena interesanta lieta minēt, ka tie, kuri ir šķīrušies, jo viens no jautājumiem bija, vai tad sanāk, ka vairs nevar precēties. Ja? Tātad mēs redzējām, tu vari precēties, bet paklausieties, ko saka Pāvils vēl dažu pantus tālāk. 1. Korintiešiem 7 no 32. Es gribu, lai jūs būtu bez rūpēm, kas neprecējies, rūpējas par kunga lietām, kā izpatikt kungam, bet precējies, rūpējas par pasaules lietām, kā izpatikt sievai. Un ir dalīts. Neprecējusies sieviete un jaunam rūpējas par kunga lietām, lai būtu svēta gan garā, gan miesā, bet precējusies, rūpējas par pasaulīgām lietām, kā izpatikt vīram. To es saku jūsu pašu labumam, ne lai jūs saistītu, bet lai jūsu dzīve būtu piedienīga un jūs neatslāpstoši turētos pie kunga. Tātad Dievs arī saka, ka ja arī tu esi piedzīvojis šo šķiršanos, tad nav vienīgā opcija meklēt nākamo laulību. Padomā par to, lūdz par to, varbūt, ka tā ir daļa no Dieva svētības, ka tu vari savu uzmanību veltīt Dievam un kalpot viņam. Nu tā, tas tā no Bībeles un pats pēdējais teikums, vai draudze vai baznīca pārāk pielaidīgi skatās uz šo, es teiktu noteikti jā, un diemžēl tie augļi ir tie, ka mūsu sabiedrībā 50% šķirās, un tad mums arī jau trūkst argumentu, kāpēc nepieļaut viendzimumu laulības, ja jau mēs savas divdzimumu laulības paši nemaz neturam cieņā.
Paldies, dažādi šie te atbildes atzeri, un ja kāds grib izsakot vēl līdzi vai atkārtot šīs te raksturvietas, noteikti mums ieraksta arī ir, būs pieejami šie te jautājumi. Bet nākamais jautājums, es te ziņojumos vairāk kārt esmu stāstījis par iespēju pieteikties kristībām, un nākamie abi jautājumi, ja viens otru varētu teikt, papildina ir par kristību tēmu. Un jautājums ir, ka man ir izveidojusies sapratne, ka kristība ir kā publisks apliecinājums savai ticībai un izvēlei. Nekas vairāk. Vai tas tā ir, ka tādā veidā mēs publiski apliecinam? Un ja ir, vai pagremdēji, tad ir tik liela nozīme. Un vienīgais iemesls, kādēļ kristība nav publisks ieraksts Facebookā, esmu kristietis, ir tādēļ, ka Jēzus laikā nebija Facebook, ja, vai varētu būt tā, jo nu, mūsdienās mēs varam dažādi apliecināt. Ja. Toreiz to darīja ar pagremdēšanos, mūsdienās var to izdarīt citādāk. Kā tur ir ģirt?
Jā, paldies par jautājumu. Man liekas, šis ir tāds aktuāls, un ne tikai šo jautājumu, bet arī citiem jautājumiem. Paldies, ka jūs iesūtat. Apgalvojums, ka kristība ir tikai tāds publisks apliecinājums, tā ir tikai viena lieta. Protams, arī tas tā ir, bet manuprāt, daudz būtiskāk ir šīs faktors, ka tā ir paklausība Kristus pavēlei. Un mēs jau esam aplūkojuši vairāk kārt arī Vīlandes draudzē, un šad un tad mēs dzirdam šo Jēzus lielo pavēli, ko viņš deva saviem sekotājiem Marka 16. Nodaļā, kur viņš teica, ejiet pa visu pasauli, pasludiniet evaņģēliju visai radībai, un tad tur ir teikts, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Un manuprāt, šis pants ļoti skaidri parāda, ka arī tas, kā cilvēki bieži vien domā, ka kristība tas ir kaut kas īpašs, kam, nu, kā arī pati kristība izglāba, arī tā nav pareizi domāt, bet kā kristība ir apliecinājums tavai ticībai. Un to ir ļoti būtiski satvert, un ja to tu satver, ja Kristus ir tas kungs, kuram tu tici, tad man liekas, ka nevajadzētu būt tam galvenam jautājumam, vai man kristība ir vajadzīga. Bet varbūt tas galvenais jautājums, kad es to varu izdarīt? Kur es to varu izdarīt? Es gribu paklausīt savam kungam. Un ja mēs lasām arī apustuļu darbu grāmatā, mēs Vīlanda esam to darījuši vairāk kārt. Tur ir šis stāsts par Etiopijas galvenieku un Filipu. Un šis cilvēks iegādājies Dievu vārds viņu uzrunā. Un viņš nonāk pie šī jautājuma, un Filips viņam to paskaidro. Un tad šis galvenieks jautā, te ir ūdens, kas man kavē kristīties? Nav citu jautājumu. Un tā atbilde ir, ja tu no visas sirds tici, tad to var. Viņa liecībēs ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tā kā ne tikai kā publisks apliecinājums, bet daudz vairāk kā paklausība Kristus pavēlē. Un tas jautājums par to Facebooku, ne jau tas ieraksts, ka es esmu kristietis, Facebookā tevi padara par kristieti. Tāpat kā krustiņš ap kaklu ķēdītē arī tev nepadara par kristieti, arī auskars ausī tev nepadara par kristieti. Bet šī ticība Kristum kā Dieva dēlam, tas tevi padara par kristieti.
Jā, un uzreiz, kā jūs minējāt, šis te papildu jautājums par arī kristībām, par pielāgošanu, ja, vai drīkst pielāgot savām vēlmēm un iespējām Bībelē norādītās darbības kā kristību. Piemēram, iekavās kā piemērs pagrēmdi aizstāt ar ūdens apslacīšanu.
Jā, nu, ja jūs esat ievērojuši, tad Vīlandes draudze sevi pozicionē kā baptistu draudze. Un baptisti un nosaukums baptistiem ir cēlies no grieķu vārda baptizo, kas nozīmē iegremdēt. Un tāpēc mēs kā baptisti akcentējam pieaugušu cilvēku kristību, kad mēs pagremdējam kristamo ūdeni. Un tas nozīmē, ka mēs kristam cilvēku, kurš var personīgi apliecināt savu ticību. Ja mēs paskatāmies vēsturē, arī baptista vēsturē, tad jāsaka, ka baptisti pašā sākumā pielietoja arī šo ūdens apslacīšanu vai uzliešanu. Un tikai pēc tam, kad baptista kustība aizsākās, pēc pāris gadiem viņi nonāca pie prakses, ka cilvēks tika pagremdēts. Vai mēs drīkstam pielāgot? Es domāju, ka ir kādas atsevišķas situācijas, kad varbūt tas būtu, ka to vajadzētu darīt. Es pats to neesmu praktizējis, bet es zinu vairākus savus amata brāļus, arī no baptista draudzes, kuri, piemēram, ir izmantojuši apslacīšanu vai ūdens uzliešanu kādās ārkārtas situācijās, piemēram, slimnīcā, kad cilvēks apzinās, ka viņš grib arī šo ticības soli spert, apliecināt Kristu arī kristībā, bet nav iespējams, tad mēs droši vien varētu lietot arī šo metodu. Bet apustuļi pagremdēja cilvēkus. Jēzus tika pagremdēts. Un es domāju, nebūtu pareizi pielāgot baptista draudzēs kristību kādām cilvēku vēlmēm, ko varbūt cilvēks pats grib, varbūt, nezinu, kaut kādā veidā mainīt to. Tā kā es domāju, ka tā kristība, tā ir ļoti būtiska, protams, ne pati galvenā, bet ļoti būtiska, lai cilvēks apliecinātu savu ticību Kristu.
Paldies. Tālāk par ir te minēta kāda konkrēta arī rakstuvieta un par neārstējamām slimībām jautājums, vai ja cilvēkam ir neārstējama slimība, vai tas nozīmē, ka tajā ir iemājojis dēmons. Ir atsauc uz Bībelē, Marka evaņģēlijas 9, lasāms, Jēzus izdzina dēmonu no cilvēka, kuram pēc simptomiem šodienas pasaulē diagnoze būtu epilepsija. Kā tam mēs varam interpretēt šo rakstuvietu?
Jā, pirms es atbildu šo jautājumu, es gribēju draudzi jūs iedrošināt, ka ja tev ir kāds jautājums, vai arī mēs atbildam šeit kādu jautājumu, un tev ir papildus jautājums, un šeit nav atbildēts, pienāc pie mums, jautā, uzraksti mums, mēs labprāt atbildēsim, runāsim un veltīsim tam laiku un negaidiet nākamo jautājumu un atbilžu dievkalpojumu. Uzdodiet savus jautājumus un mēs labprāt atbildēsim.
Es varu apliecināt, viņi parasti ir atsaucīgi diezgan. Ja?
Paldies, Reini. Bet vai neārstējama slimība nozīmē, ka cilvēku ir pārņēmis vai cilvēka ir dēmons? Tātad tā rakstu vieta ir Marka 9, Matejas 17, Lūkas 9, ir tas pats notikums par kādu zēnu, kuram pēc diagnozēm ir epilepsija. Un šajā situācijā, jā, tur ir dēmons, un Jēzus iet un izdzen šo dēmonu, un šis puisis kļūst brīvs. Šajā situācijā, jā, tur ir dēmons.
Bet tad kopumā? Ja mēs saprotam to jautājumu par neārstējamām slimībām.
Nē, kopumā nē. Mateja evaņģēlijā 4. Nodaļā mēs lasām, ka Jēzus sāk savu kalpošanu un viņš staigā pa Galilejas reģionu un tur rakstīts, un tur ir uzskaitītas slimības, ko Jēzus dziedināja, un epilepsija ir viena no tām. Un tā situācija nav, ka cilvēki ir pārņēmis dēmons. Tad jā, varbūt situācija, ka cilvēkam ir slimība, un tas ir dēmonisku spēku ietekmē. Nē, katra slimība nenozīmē, ka tur cilvēkā ir dēmons. Un tagad iesim mūsu slimnīcām cilvēki, kas slimo ar vēzi, tagad dzīsim dēmonu sārā. Nē, tas tā nav.
Jā, jā paldies. Marku, kā ir īsti, kā mēs varētu saprast šo te, ir viens ceļš? Ja? Vai tomēr arī cilvēki, kuri vienkārši dzīvo ar mīlestību pret citiem, pie Dieva tā nonāk? Respektīvi, varbūt papildinot, ja cilvēks kopumā ievēro visus tādus likumus, dzīvo tādu ticīgu dzīvi, bet vai viņš arī nonāk turpat? Kā mēs saprotam, to ir viens ceļš.
Nu, to izdomāja pats Jēzus. Es varu nocitēt, ko viņš saka par šo. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā 6. 7. Pants. Jēzus sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens, es atkārtošu vēlreiz, neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu. Tātad Jēzus skaidri pasaka, ka neviens nevar nākt pie tēva, pie Dieva, uz debesīm, uz mūžīgo dzīvību, kā vien caur viņu. Un līdz ar to, ja cilvēks dzīvo it kā labu dzīvi, pēc cilvēku standartiem labu dzīvi, ziedo daudz labdarībai, ir mīlošs, respektē citus, tas ir labi, apsveicami, bet ir vajadzīgs Jēzus Kristus, viņa pilnīgais nopelns, kurš tiek atdots šim cilvēkam apmainīts, šī dzīve apmainīta pret cilvēku dzīvi, lai šis cilvēks būtu pilnīgs, nevis tikai labs, bet pilnīgs, jo tikai pilnīgs cilvēks varēs nākt pie pilnīgā Dieva debesīs. Un tāpēc Jēzus ir vienīgais ceļš. Piemēram, katoļiem ir tāds termins anonīmie katoļi, un tas ietver visus cilvēkus, kuri nav katoļu baznīcā, bet kuri dzīvo tādu labu dzīvi. Piemēram, viņi min, ka piemēram, hinduistu mūki arī var būt anonīmie katoļi, ja viņi dzīvo dzīvi, kurā viņi respektē citus un ir labsirdīgi un izrāda labu gribu. Bet Jēzus tam nepiekristu, ja viņš saka, ka viņš ir vienīgais ceļš un ir jāpazīst viņš. Tātad nevis tikai es ticu Jēzum, bet viņš saka pazīt. Un pazīt ir viena pakāpe tālāk nekā zināt. Tas ir jautājums mums katram, vai mēs pazīstam Jēzu. Mēs zinām par viņu, mēs esam dzirdējuši miljonus reižu par viņu. Mēs ticam viņam, bet arī dēmoni tic Dievam, tic Jēzum. Jautājums ir, vai tu pazīsti viņu. Un jā, Mateja evaņģēlija Kalns vētrunas pašā kulminācijā, noslēgumā, Jēzus pat izsaka brīdinājumu 21. 22. 23. Pantā. Viņš saka, daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, runa ir par šo pēdējo tiesas dienu, kurā tagad šie cilvēki nāk pie Jēzus, un viņi saka, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz brīnumainus darbus nedarījām? Un tad es tiem apliecināšu, saka Jēzus, es jūs nekad neesmu pazinis. Es jūs nekad neesmu pazinis. Nos no manis jūs ļauna darītāji. Redzēt, tas viens ceļš nozīmē ceļš, kurā tu pazīsti Jēzu, kurā tu ej kopā ar viņu. Un ne tikai tie, kuri nepazīst Jēzu no visiem ārpus kristētības cilvēkiem, bet pat daudzi kristi, kuri sev sauc par kristiešiem, nepazīst Jēzu. Un tas ir brīdinājums mums katram. Un tāpēc jau Jēzus, pamatot šo pasauli, ja dodoties prom, saka, ejiet pie visām tautām. Ja būtu tā, ka mēs caur labo gribu varam atrast ceļu pie Dieva, tad jau nebūtu jāsūt, tad labāk tieši neejiet. Ne? Bet viņš saka, ejiet, un tā ir mūsu misija to darīt.
Paldies. Ģirds, šis tāds praktiskāks jautājums. Mēs bieži vien arī ar mašīnu braucam uz un no draudzes. Līdz ar to, bet par svēto vakarēdienu. Un vai svētajā vakarēdienā tiešām dod vīnu? Vai drīzāk simboliski kā citur pasaulē, piemēram, vīnogu sulu? Jo ir cilvēki, kuri negrib alkoholu, pat ja tas ir pieminot Kristu. Es to saprotu tā praktiski tieši pa mūsu draudzes varētu būt jautājums.
Jā, nu, ja jūs esat piedalījušies pēc svētā vakarēdienu, tad jūs esat ievērojuši, ka Vīlandes draudzē mēs lietojam šajos biķerīšos vīnogu sulu. Bet, ja mēs skatāmies vēsturiski un Bībelē, ja mēs skatāmies, tad Jēzus, esot kopā ar mācekļiem, baudot šīs vakariņas, un, kas simbolizēja šo svēto vakarēdienu, Jēzus kopā ar mācekļiem lietoja vīnu. Un es tad paskatījos, un ir tāda laba grāmata, mācītājs Ilmārs Hiršs, viņi ir sarakstījuši tajā naktī, kur tiek aplūkoti jautājums, kas ir saistīti ar svēto vakarēdienu. Un viņš saka tā, ka Jēzus piedāvātajā kausā bija vīns, ko pierāda viņa vārdi šie vīna koka augļi, Mateja 26:29. Kristus lietotie vārdi ir apzīmējums īpašai vīna šķirnei, kuru jūdi nemainīgi lietoja savos reliģiskajos svētkos. Bet kā jau es sacīju, mēs Vīlandes draudzē lietojam vīnogu sulu. Es zinu draudzes Latvijā, kur tiek lietots vīns, kur varbūt tiek vīns atšķaidīts ar vīnogu sulu. Ļoti dažādas šīs prakses ir. Bet iemesls, kāpēc mēs Vīlandes draudzē lietojam vīnogu sulu, ir, es jau esmu kādreiz to teicis draudzē, rūpes par cilvēkiem, kuru dzīvē ir bijušas vai joprojām ir problēmas ar alkoholu lietošanu. Un, manuprāt, šo aspektu nedrīkst novērtēt par zemu. Man ir bijuši vairāk tādu novērojumu, kad es sāku kalpot šeit Vīlandes draudzē un tajā laikā lietoja pie vakarēdienu vīnu, kas man lika pārdomāt. Un otra lieta, kāpēc mēs lietojam vīnogu sulu, ir, ka mums draudzē ir arī nepilngadīgi draudzes locekļi. Un, nu, tas arī, par to arī mums ir jādomā. Bet tas svarīgākais, ko es gribu teikt, ir tas, ka ne jau vīns vai sula, bet tā mūsu sirds attieksme, ar kādu mēs nākam pie svētā vakarēdiena un baudam svēto vakarēdienu, tam ir tā lielākā un būtiskākā nozīme. Un ja jums vairāk interesē šie jautājumi, tad jūs varat iet Vīlandes mājaslapā un tur pie resursiem varat pameklēt svētrunās 22. Gadā, 7. augusts, 4. septembris. Es esmu divas svētrunas teicis tieši par svēto vakarēdienu. Tā kā varat paklausīties, un tur ir vairāk skart, varbūt, nu, tie daudzie un dažādi iebildumi, kādi cilvēkiem ir, kāpēc vakarēdienas notiek tā un ne citādi.
Mm-hmm, paldies. Un, Raimond, tev iespējams liksies, ka es šo jautājumu esmu iesūtījis, bet nē, ir arī tiešām iesūtīts no malas jautājums. Kāpēc Vīlandē netic svētajam garam? Par to netiek runāts, brīnumiem, dziedināšanai, svētā gara izpausmēm netic. Nenotiek dziedināšanu, runāšanu mēlēs, nokaušana svētajā garā. Kāds ir šīm lietām bibliskais pamatojums? Saķēra galvu pilnīgi.
Reini, nu kāpēc tu netici svētajam garam? Tad taču esi vīlandē, vai ne? Cilvēks, kurš uzdod šo jautājumu, es nezinu, ar kādu motivāciju viņš ir uzdevis šo jautājumu, jo šeit izklausās, ka cilvēks ir izteicis spriedumu. Kāpēc Vīlanda netic svētajam garam? Aizvainojošs jautājums, un es teiktu, netik ļoti man aizvainojums, bet jāuzmanās no tādiem jautājumiem, jo tas var būt aizvainojošs svētajam garam. Nu, piemēram, mēs dzirdējām liecību, un, kur brālis dalījās par to, kā Dievs viņam atklāja lietas par svētdienu, par desmito tiesu, un kā Dievs viņa dzīvi izmaina. Mēs Vīlandē ticam trīsvienīgam Dievam, Dievam Tēvam, Dievam Dēlam, Dievam Svētajam Garam. Ja tu saki, mēs neticam Svētajam Garam, tu saki, mēs neticam Dievam. Mēs ticam trīsvienīgam Dievam. Un tas, kas šī brāļa dzīvē ir noticis, tur ir Svētā Gara izpausme, kur cilvēkam tiek atvērts acis, un tas ir Svētā Gara darbs. Jā, mēs Vīlandes draudze neesam perfekta draudze. Jā, parasti saka, baptisti maz runā par Svēto Garu. Esat tā dzirdējuši? Jā. Jā, un savā ziņā es tam piekrītu. Jā, baptisti maz runā par Svēto Garu, un mums, kā kristiešiem, kā Vīlandes draudzes locekļiem, ir jādomā, kā staigāt Svētajā Garā, apzināties vairāk un tā tālāk. Bet šie uzskaitījumi... Par to netiek runāts, man ir sajūta, ka šis cilvēks nav no Vīlandes draudzes, jo viņš tad nepazīst Vīlandes draudzi. Ja šis cilvēks ir no Vīlandes draudzes, tad es teikšu, tā ka tu sēdi solā, neguli, bet klausies uzmanīgi svētrunas, jo mēs runājam par Svēto Garu. Mēs runājam. Pienāc pie manis vai uzraksti man anonīmu ziņu, ja tu to spēji uzrakstīt. Es apsolu, es tev nenosodīšu, es tev atsūtīšu linku, uz kur mēs par to runājam. Brīnumi un dziedināšanas. Nu, mums Vīlandē ir bijuši liecības, kur cilvēks saka, es esmu draudzē dalījies, lai lūdz par mani, un Dievs ir darījis brīnumu un dziedinājis. Nu, kas tad tas ir? Nu, piedodiet, atvainojiet. Tas ir brīnums, un es pilnībā ticu, tas ir Dieva darbs. Vai tas ir mūsu kaut kāds... pārliecināšanas spējas, vai mēs cilvēkam pirms tam esam pienākuši un teikuši, tu tikai pasaki, ka tu esi dziedināts. Mēs neko tādu nedaram. Nopietni. Un nenotiek dziedināšana, notiek. Runāšana mēlēs pienāc, parunās, un es gribu, lai tu parādi savus bibliskos argumentus. Un es tev parādīšu savus bibliskos argumentus, kāpēc mēs nepraktizējam, kāpēc Vīlandē nepraktizē šīs lietas. Nokaušana svētajā garā, wow, Jāņa evaņģēlijas 6:63, gars dara dzīvu, nevis nokauj. Es nezinu, par kādu nokaušanu tu runā. Un ja to saka Vīlandes draudz loceklis, lūdzu pienāc parunā ar mums, un neatstāja nedzīvo tādā, ja tas ir cilvēks, kas nav no Vīlandes draudzes, tad studē Bībeli uzmanīgi, mēs esam atvērti diskusijām, bet tā realitāte ir, kad mums Vīlandē, es arī jūtu draudzē, ir sajūta, kad runājot par Svēto Garu, ir tāda mazliet bailes. Es gribētu, ka tā ir bība, bet tās ir vairāk bailes, bet ziniet iemesls, kas tam ir, tāpēc, ka ir daudzas citas draudzes, kas priekšstatu par Svēto Garu ir sabojājušas. Un tāpēc mums bieži, un pat mācītājiem bieži vien ir bailes runāt par šo trīsvienības personu, kas ir Svētais Gars, kurš darbojas mūsu dzīvēs, kurš darbojas Vīlandes draudzē. Tā ka šis jautājums, kāpēc Vīlandē netic, es teiktu, ir ļoti maldīgs priekšstats, nepareizs spriedums, un es tādam teiktu, cilvēkam teiktu, uzmanies izteikt tādas spriedumus, pirms tu neparunā Un es tev nesaku runā ar mācītājiem, parunā ar Vīlens draudzes locekļiem.
Paldies, un īstenībā par svēto garu arī turpināsim, kur Markus varētu atbildēt uz jautājumu nedaudz citādākā griezumā, bet kā notiek kristība svētajā garā?
Nu, redz, cik mēs daudz runājam par svēto garu. Es gribu mūs atkal aizvest uz kādu rakstvietu, uz sarunu, kas notiek naktī, ja Jēzus runā ar Izraela tautas valsts augstāko teologu, Nikodēmu. Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļa, un es nolasīšu jums dažu pantu, sākot no 5. Jēzus saka Nikodēmam. Paties, paties, es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet debesu valstībā. Kas piedzims no miesas ir miesa, un kas piedzims no gara ir gars. Nebrīnies, kas tev sacīja, jums jāpiedzims no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzims no gara. Nikodēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Iedomājies tev blakus solā sēdētu Nikodēms šodien. Viņš būtu atnācis jautājumu atbilžu dievkalpojumu, jo viņš arī ir iesniedzis jautājumu, kā tas var notikt, kā var piedzimt no augšienes, kā var piedzimt garā, kā var piedzimt svētajā garā. Un ziniet, kas ir Jēzus atbilde? Viņš tur dažas lietiņas pasaka pa vidu, bet tad viņš ļoti ātri nonāk pie tās atbildes. Un tā atbilde ir Jāņa 3:16. Šis pants ir kā atbilde uz šo Nikodēmu jautājumu. Mēs esam ļoti daudz dzirdējuši šo pantu, bet es jums atgādinu, ka šis pants ir sarunā starp Nikodēmu un Jēzu, un tā ir atbilde uz šo jautājumu, kā tas var notikt. Un Jēzus saka, Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Redziet, tad, kad tu tici, tev ir mūžīgā dzīvība, un tad, kad tu piedzimsti no gara, Jēzus iepriekš teica, tev ir mūžīgā dzīvība. Šīs abas lietas ir viens un tas pats. Tad, kad tu tici Jēzum, tajā brīdī tu piedzimsti no augšienes caur svēto garu. Tā ir kristība svētajā garā, tā ir nomiršana un piedzimšana no jauna svētajā garā. Tas notiek ticēšanas atgriešanās brīdī. Pēc tam tu ej draudzes priekšā un šo iekšējo kristību apliecini ārējā ūdens kristībā. Iespējams, šis jautājums ir uzdots, līdzīgi kā Raimunds jau minēja, tādēļ, ka kristietībā ir izplatīts šis, manuprāt, ļoti maldīgais uzskats, ka svētā gara kristība, jeb kristība svētajā garā ir kaut kāds atsevišķs notikums, kam ir jānotiek pēc atgriešanās, kā atsevišķam notikumam, kurā tu atrājis svēto garu kaut kādā veidā. Viņš tevi ir, bet viņš ir sasiets ar šņorēm, un tev tā šņoras ir jāpārgriež, un tāpēc ir vajadzīga šī svētā gara kristība. Bet, ja es šeit ļoti skaidri pasaku, tas ir viens un tas pats notikums. Un tas notiek neredzamā veidā starp tevi un Dievu, līdzīgi kā vīrietis un sieviete savā starpā divatā vienojas saderināties, vienojas precēties. Tas ir, tā ir saruna starp diviem cilvēkiem, kur viens saka, būsi mana sieva, un otra atbildi, jā, es būšu. Tas ir noteikti starp šiem diviem cilvēkiem. Un pēc tam tu ej draudzes priekšā baznīcā un to apliecini visiem. Tāpat notiek šeit. Visums tas ir tava saruna ar svēto garu. Tu izveido šo jauno savienību neredzamā, citiem neredzamā veidā, un pēc tam tu ej un to apliecini ārēji.
Paldies. Un, ģirte, tāds varētu pateikt praktisks jautājums. Piemēram, kāds varētu būt Raimonda attiecības ar Martu debesu valstībā? Te viņš gan ir uzrakstīts tādu plašāk, es domāju, atbildēsim arī plašāk, kādas būs vīra un sievas attiecības debesu
valstībā. Vai arī ģirta un intas attiecības debesu Jā. Valstībā? Ko?
Es taču par to domājis, ne? Kā jūs tur?
Jā, vēl pie tā iepriekšējiem jautājumiem Es atkal, ja jūs gribat zināt baptistu uzskatu svētā gara jautājumos, tad droši varat pameklēt tādu grāmatu, Ilmāra Hirša grāmatu arī. Nu, viņš ir teoloģijas doktors, profesors, patiesības gara spēkā. Uz daudziem no šiem jautājumiem jūs tur arī varat atrast atbildes. Bet kāds būs vīru un sievas attiecības debesu valstībā? Ai, tas ir interesants jautājums. Zinat, droši vien katrā ticīgā ģimene šis jautājums jau tiek pārunāts. Un protams, mēs gribam, lai tā mūsu dzīve arī turpmāk būtu, un mēs atkal tur satiktos, un varbūt, es nezinu, kaut kādā cilvēciskā veidā mēs varētu tur izvērtēt, kāda tad tā mūsu kopdzīve šeit uz zemes ir bijusi, un būt kopā. Zinat, es domājot, nu tādu bibliska atbildi, es atradu tikai vienu rakstu vietu, kas kaut ko mums no šī atklāja. Un tā ir tāda interesanta situācija, kad pie Jēzus atnāk saduķeji un grib viņu kaut kādā veidā izaicināt, atbildēt uz tādiem viņu prāta grūtiem jautājumiem. Un tur 22. Nodaļā Mateja evaņģēlijā ir rakstīts, tanī dienā nāca pie Jēzus saduķeji, kas saka, ka augšām celšanās nēsot un jautāja viņam sacīdām mācītāji. Mozus ir sacījis, ja kas nomirst bez bērniem, tad viņa brālim būs precēt viņu sievu un celt savam brālim dzimumu, bet pie mums bija 7 brāļi, pirmais apņēma sievu un nomira, un tā kā tam nebija bērni, tad tas atstāja savu sievu savam brālim, tāpat arī otrs un trešais līdz 7. Un beidzot pēc viņiem visiem arī sieva nomira. Tad nu, kuram no 7 augšām celšanās dienā šī sieva piederēs, jo viņa taču visu 7 sievu bijusi. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, jūs alojaties nesaprazdami nec rakstus, nec Dieva spēku, jo augšām celšanās cēlienā neprecējas, nec tiek precēti, bet visi ir kā eņģeļi debesīs. Ja mēs domājam par debesīm, tad, manuprāt, tā būs viena liela pārsteigumu situācija katram, kurš tur nonāks. Jo Bībele saka, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, to Dievs, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Es, protams, ticu, ka kaut kādā veidā mēs viens otru atpazīsim. Bet es tāpat ļoti ticu, ka tas brīdis tur debesīs mūs pārņems ar kaut ko daudz, daudz būtiskāku un svarīgāku. Ja mēs tur redzēsim Jēzu. Mēs tur slavēsim viņu. Mēs darīsim kopā ar Intu to vīrs un sieva. Ja viņi būs ticējuši Kristum, viņi to darīs kopā. Vai tā būs laulība tādā izpratnē, kā mēs cilvēki šeit uz zemes domājam? Es domāju, ka nē. Jo tas, kas Dieva plānā bija cilvēku laulībai, tas būs izdarīts jau šeit uz zemes. Un debesīs būs pavisam cits situācija un cits mērķis.
Paldies. Un es svētrunās, mēs redzam, ka Markus parasti diezgan ir pētījis dažādas konfesijas vai kristietības atzarus, atsaucas arī uz šo te vēsturisko, kā kalvinisti vai kā protestanti atšķēlās. Līdz ar to jautājums Markum, kā saprast lielāko konfesiju atšķirības pretstatā baptistiem? Ja, un te ir tas kontekstā ietverts, ka manā dzīves ceļā ir cilvēki, kur nopietni meklē draudzi, un katrā ir kaut kas vilinošs, ka noteikti tā arī ir, vai ne? Katrā kaut ko var interesantu atrast. Un jā, kā tad izvēlēties un kā tad tu iezīmētu šīs te būtiskākās atšķirības?
Cik mums ir stundas?
Tāds īsts reklāmas rullītis tev tu sanāks.
Tā kā reklāma rullītis baptistiem, ja tieši. Okay. Nē, nu, protams, te varētu ilgi runāt, un es teiktu tā, ka es varu atbildēt no sava skatu punktu, varbūt, kāpēc es esmu baptists, un kas ir tie iemesli, kāpēc es neesmu katolis, pareizticīgais vai kāds cits.
Jo tu esi bijis arī citās baznīcās, vai ne?
Es esmu bijis, jā, luterāņu, es esmu bijis menonītu, daudz mums nezinu, kas tas tāds ir. Tā kā es esmu bijis dažādās, jā, bet es teiktu tā, ja ir vienā vārdā jāpasaka, kāpēc baptisti, tad tas vārds būtu, un tas vārds ar citu šodien ļoti daudz skanēja dziesmās, kas man liekas super forši, jo es to nebiju saskaņojis ar Andu un komandu, bet tas vārds ir, kā jums liekas, kas ir tas vārds? Jēzus vienmēr ir pareizā atbildē. Bet tas vārds būtu, man tas vārds ir brīvība. Brīvība. Un es teiktu tā, ka baptisti izdzīvo šo Kristus ar asinīm izpirkto brīvību vis skaidrākajā, visvienkāršākajā veidā gan savā mācībā, gan arī savā praksē. Mācības ziņā baptisti tic tam, ko reformātori nošķaļoties no katoļu baznīcas, ko viņi nodefinēja, proti, ka mēs esam glābti tikai caur ticību Kristum. Mēs ticam Kristus nopelnam. Kristus visus tos darbus ir izdarījis, un tāpēc mums pietiek ar sola fide tikai ticību, lai mēs varētu tikt glābti. Nav, mūsu darbi tur nav, nekāds nopelns, nula. Mūsu darbi nāk kā atbilde pēc tam, ja, tāpēc Jākabs savā vēstulē raksta, ticība bez darbiem ir mirusi, vai ne? Tie darbi apliecina šo ticībā iegūto glābšanu, un sola fide tikai ticībā vien ir princips, no kura ir kategoriski atteikušies katoļi un pareizticīgie. Viņiem abiem ir jābūt klāt līdz nākošiem darbiem, kuri līdzdarbojas šajā glābšanā. Tur ir mazliet atšķirības, nianses, bet nu, ļoti līdzīga doma. Un principā, lai katolis tiktu glābts, viņam ir vajadzīga ticība Kristum, viņam ir jātiek kristītam, viņam ir jāsaņem svētais vakarēdiens un citi sakramenti, viņam ir jāpaklausa baznīcas dekrētiem, kas nav bībeles, bet baznīcas noteiktie dekrēti, viņam ir jāveic labi darbi, kuri ir izteikti labi, un viņam ir jānomirst bez nāves grākiem. Tad viņš var cerēt tikt glābts. Un pareizticīgā baznīca līdzīgi uzskata, un abas baznīcas tāpēc saka, ka mēs esam tie pareizie, vienīgie, un tāpēc, kas man liekas viena ļoti būtiska atšķirība, tāpēc, piemēram, viņi neļauj nākt nevienam citam pie svētā vakarēdiena. Tātad, ja iedomājies, ja šodien kāds būtu draudzē, kurš pēc mēneša pāries pie katoļiem vai pareizticīgiem, tad šodien mēs stāvot šeit kā brālis un māsa vai brālis un brālis. Tā būtu pēdējā reize, kad mēs varam stāvēt blakus un teikt, mēs esam divi Kristū. Pēc mēneša es vairs neskaitītos kā brālis Kristu. Un tad tas jautājums ir, kur tad ir tā brīvība, ne? Jēzus izpērkts ar savām asinīm samaksā, bet tad mēs kaut kā cilvēki sākam veidot kaut kādas robežas, un Luterāņiem adventistiem viņi oficiāli atzīst sola fide, glābšanu no ticības, bet arī, piemēram, luterāņiem sakramentu lietošana, nākšana pie vakarēdiena, kristība ir obligātas prasības, lai tu neatkristi no šīs ticības. Un līdz ar to sanāk, ka tomēr tie tavs ieguldījums ir tas, kas tevi beigās izšķir to, vai tu debesīs būsi ar Dievu vai nebūsi. Adventistiem atkal ir dievkalpojuma svinēšana sestdienā, jo tā bija sabatā jūdeismā. Un arī ļoti svarīgs princips, ja tu nepieturies pie tā, tad tu principā neesi kristietis. Bet mēs tiekamies svētdienā, jo tā pirmie kristieši tikās, jo tā ir Jēzus augšām celšanās diena. Nu, lūk, un tas ir tas, kur es teiktu, baptisms šīs lietas nostumi malā un pasaka, nē, mēs negribam neko likt ceļā starp sevi un Jēzu. Jēzum ir jābūt tam, kurš ir mums centrā. Tāpēc mēs nepielūdzam Marijas, mēs nelūdzam, ja teiksim, nelietojam ikonas, lai sarunātos ar šiem svētajiem, kuri šobrīd ir jau aizsaulē, un lūdzam viņiem, lai viņi palīdz mums mūsu ikdienas darīšanās, kā to dara pareizticība. Jo mums ir pieeja Jēzu, mums ir Jēzus, mums vajag tikai viņu, viņš ir mūsu starpnieks. Un neko neliekam vidū šajā ceļā, ņemam visu nost, mums ir Kristus, viņš ar savām dārgajām asinīm ir izpircis mūs, lai mēs būtu tiešā pieejā. Un tas, ko es vienkārši redzu, ka, protams, ar tādu brīvību ir reizēm grūti apieties. Mēs Latvijā ieguvām savu brīvību un pēkšņi te mēs esam, ienaidnieks ir uzvarēts, ko tagad daram? Un tad cilvēki aiziet tādās neveselīgās dzīves veidos, virzienos, jo tu nezini, ko iesākt ar šo brīvību, vai ne? Nu, ko tagad darīt, vai ne? Un tāpēc es domāju, jā, cilvēki sāk veidot kaut kādus rāmjus, tur ir septiņas reizes dienā jālūdzās, tad ir jāklanās, tur pietiekam zem un tā tālāk, un visādi šie ārējie faktori, ar kuriem mēs it kā gribam kaut kā, nu, lai ir, nu, es nezinu, ko darīt ar to brīvību. Ne? Bet mans ieteikums ir tāpēc skaties uz Kristu, viņš tev vislabāk var palīdzēt, kā tu var tikt galā šo viņa izpirkto brīvību. Ne pie cilvēkiem, kuri tev ir izdomājuši visādus rāmjus, bet ej pie Kristus, tev ir pieeja viņam.
Mm-hmm, paldies, tātad galvenais vārds brīvība, bet jāprot ar to apieties. Un pavisam noslēdzošie divi jautājumi, Raimunda, zinu, tu tiecies ikdienā ļoti daudz cilvēkiem, jauniešiem, ģimenēm, pāriem savā pilnlaika kalpošanā. Un jautājums ir par depresiju. Tavas domas par psihologa, psihoterapeita apmeklēšanu un antidepresantu trankvilizatoru lietošanu. Kā tad ir ar šīm te slimībām un risinājumiem?
Tu mani tā prezentēji, tā it kā es būtu eksperts šajos jautājumos. Arī, ja es tiekos ar cilvēkiem, tad tas galvenokārt nav, tāpēc, ka tur ir depresijas kaut kādas
jautājumas. Bet tā ziņā, ka problēma ir aktuāla, jā. Vai ne?
Tāpēc arī mana atbilde būs... Nu, tādas manas personīgās domas, un ko es pats esmu tā kā pētījis un piedzīvojis. Bet mana atbilde būs ar diviem stāstiem. Es darbojos starptautiskā organizācijā, kur darbojas 15 Eiropas valstīs un arī Latvijā, un tās ir jauniešu organizācija. Un man bija viens kolēģis, kurš dziļš kristiets, Kristus sekotājs, patiesis Kristus sekotājs. Arī precējies pieci bērni, visas meitas. Un tad pirms pāris gadiem viņš aizgāja no organizācijas un izrādās tas iemesls bija tāpēc, ka viņš cīnījās ar depresiju. Pagājušā gada 23. decembrī, tieši pirms Ziemassvētkiem, viņš izdarīja pašnāvību. Kristieši slimo ar depresiju, kristieši sastopas ar to. Tā ir nopietna, tā ir sarežģīta slimība, kur man nav visas atbildes. Un viņa gadījumā, tā bija tāda pēdējā fāze, kad viņš saprata, viņam jāiet nopietni ārstēties. Un, man liekas, tā bija pirmā diena, kad viņš devās uz šo veselības iestādi un tad atkal bija tā uznāca, tas nezinu, kas tur bija. Un, jā, un tagad ir sieviņa ar piecām meitām, vien pati. Kristieši slimo arī ar depresiju. Un tāpēc mums baigi jāuzmanās, ka mēs nesākam teikt cilvēkiem, nē, kristieši neslimo, tāpēc, ka tu netici, un tā mums ļoti jāuzmanās patiesībā no tādiem apgalvojumiem. Un tāpēc es domāju, šī palīdzība, es vienkārši domāju pie sevis reflektēju, es domāju, ja viņš būtu ātrāk devies un tiešām ārstēties pie profesionāļiem, pie psihologiem, kuri iespējams pat izraksta tos antidepresantus, iespējams, tā situācija būtu citādāka. Tāpēc es teiktu, ir situācijas, kad jā, ir pat vajadzīga šī palīdzība. Tiešām ir vajadzīga šī palīdzība un jāgriežas, lai tu tiktu ar šo slimību galā, lai tev palīdzētu patiesībā. Bet otra situācija ir, es biju sakarā ar studijām, es biju Austrumvācijā, un kur man ir divi kolēģi, studiju biedri no Albānijas, un ļoti interesanti, inteliģenti cilvēki, un viņi teica, ka viņu pilsētā uz viņu draudzi atbrauc kāds dakters no Amerikas Savienotajām valstīm, zinošs pieredzējis dakters, un viņš veidoja tādu pētniecības darbu ar tās pilsētas dakteriem kopā. Un viņi tieši pētīja diabēta slimniekus. Un viena no lietām, kas viņu pārsteidz, viņš teica, ka vairāk kā 90% diabēta slimniekiem nav liekais svars. Un viens no secinājumiem, ko viņi izdarīja, ir tāpēc, ka pētot tos medicīnas tos vēsturi un ierakstus, dakteri Albānijā, ja varbūt šajā pilsētā, ļoti uzmanīgi izraksta antibiotikas. Un tas ir tas secinājums, ka patiesībā tas viņus ir patiesībā padarījis, nu, devis vieglāk šai slimībai tikt ar to galā vai iet cauri tam. Un tāpēc es domāju, te ir tās galējības, kad ir pacients, kuram ir slimība, un viņš dodas pie ārsta, un ārstam īsti varbūt nav laiks ar šo pacientu strādāt. Labi, ņem antibiotikas vai ņem antidepresantus, lieto vienkārši. Un tā ir tā viena neveselīgā galējība, vai ne? Kur patiesībā tev ir ļoti jāuzmanas, patiesībā ir svarīgi saprast, ko tad šīs zāles dara, vai tās ārstē, vai tās aptur, vai tās... Ir svarīgi saprast to un būt atbildīgam par to. Bet otra galība ir, nē, mēs to nelietojam, mums to nevajag, mēs esam kristieši, lūksim un Dievs mūs dziedinās un viss būs kārtībā. Tā ir tā otra galība. Un tāpēc es teiktu, ka psihologi, antidepresanti var būt palīdzīgs, var būt svētība tev, ka tu patiesībā vari piecelties no tās gultas. Beidzot, man bija saruna ar cilvēku, kurš gāja tam cauri, viņš teica, beidzot es varu no rīta atvērt Bībeli un man ir prieks lasīt Bībeli. Un es domāju, kāda svētība tā ir. Un līdz ar to šajā situācijā, jā, tā var būt svētība, kas tev palīdz atgūties un patiesībā strādāt pie tajā cēloņa, kāpēc tu esi tajā depresijā. Ja tur ir ārsts, kurš tev ir blakus un kurš tev palīdz un tā tālāk. Bet no otras puses mums ļoti uzmanīgiem un atbildīgiem jābūt. Un ja tev ir labs ārsts, paldies Dievam par to, uzticies savam ārstam. Bet tomēr šajā laikā, kad farmācijas uzņēmumi tikai bieži vien ir sajūta, grib gūt peļņu, vai ne? Tad tā ir otra galība, kur tev pašam jāizvērtē, vai ne? Kur uzticēties un kur nē. Un vēl viena pēdējā piebilda. Kad kāds gudrs neirologs, esot teicis, ka patiesībā cilvēki, kas slimo ar depresiju, viņiem ir ļoti svarīgi socializēties. Jūs dzirdējāt? Ļoti svarīgi ir socializēties. Un es domāju, un tāpēc es varētu teikt, draudze ir vēl viena atbilde arī depresijas slimniekiem. Lūk, kāpēc ir vajadzīga draudze, lūk, kāpēc ir svarīgi socializēties, būt kā draudze, būt atbalstīt vienam otru un tā tālāk. Un nobeigumā es gribu teikt, ja tu gadījumā šeit Vīlandē cīnies ar depresiju vai tu sastopies ar to, vienkārši dod mums ziņu. Uzraksti ģirtam, uzraksti mācītā sievai, Intai. Mēs esam gatavi iesaistīties un palīdzēt. Vai jautā man vai Markum, mēs esam gatavi, mēs te priekšā negribam vienkārši izklausīties, kas runā, te gudri un tā tālāk. Vienkārši jautā mums, mēs meklēsim veidus, kā palīdzēt un nepaliec tajā. Un nedzīvo vainas apziņā, es esmu ticīgs un es nedrīkstu ar to slimot un tāpēc es palieku savā istabā un mēģinu viens pats cīnīties. Nedari tā, vienkārši nāc, jautā, mēs meklēsim veidus, kā palīdzēt.
Jā, un pateikt tām atbildes sākumā tā daļa vai nekur par fiziskām lietām, nezinu, ja man sāp muguru, es kaut kā stīvāk pieceļos, jūs to pamanīju, tā savilku muguru, ja, bet nu, par depresiju, kāpēc tu teici, nu, pēc iespējas ātrāk mēģināt meklēt kādu palīdzību vai šeit draudzē vai pie speciālistiem, ja, jo nu, tur tu vari smaidīt, priecāties ārēji, ja, vai nu, tu no malas to tik viegli vari arī nepamanīt, vai ne, un protams, arī mūsu atbildība ir, kādu lieku reizi kādam pajautāt, ja, kā tu jūties un kā tev iet, ja, bet paldies par šo iedrošinājumu meklēt, runāties ar līdzcilvēkiem un meklēt to palīdzību. Ģirt, te ir kāds jautājums, kur jā, es arī varētu būt rakstījis kā no kristīgas ģimenes kādos studiju laikos, piemēram, bet bieži dzirdēts, ka bērni no kristīgām ģimenēm izdara nepareizas izvēles. Un zinu ģimenes, kurās šajās situācijās ir pilnībā pazudis kontakts ar pieaugušajiem bērniem un vecākiem. Jautājums, kā saglabāt uzticības pilnas attiecības, ja vecāku un bērnu domas kristīgos jautājumos nesakrīt. Varbūt ir kādi labi padomi šādām situācijām tieši vecākiem. Nu, kad bērni ir izauguši, tu īsti vairs nevar tā aizsūtīt uz svētdienas skolu, ko darīt.
Jā, interesanti, ka šajā gadā te ir jābūt milzīgiem ekspertiem dažādās jomās, vai ne, bet mēs jau arī tādi neesam. Un es domāju, ka šis jautājums parāda tikai to, cik svarīga ir vecāku loma bērnu dzīves veidošanā. Lai gan šī pasaule varbūt ģimenēm, ģimenes vērtība cenšas samazināt vecāku ietekmi, cenšas samazināt. Tomēr, ja mēs domājam un dzīvojam līdz saviem bērniem, mums ir jāapzinās, cik liela loma ir tieši vecāku ietekmei uz bērniem. Arī garīgajā ziņā. Un, manuprāt, ļoti svarīgi ir tie pamati, ko mēs ieliekam savos bērnos. Varbūt mums liekas, nu, ko tad tas bērns tur dzird, ko viņš redz? Viņš daudz ko dzird. Viņš daudz ko redz. Un tāpēc es gribētu izcelt nu, tādas četras lietas, ko vecāki var dot bērnu garīgai dzīvei viņu nākotnē. Un tas pirmais ir, kā jau es minēju, kristīga audzināšana. Jā, diemžēl mums arī droši vien draudzē ir jārunā par to, ko mēs audzinam, kā mēs audzinam savus bērnus, ko mēs viņiem iedodam. Tad otra lieta, par ko noteikti ir jādomā, par tiem padomiem, ko mēs bērniem iedodam. Bērni nāks ar jautājumiem. Un es zinu, es arī pats esmu pietiekoši daudz varbūt šīs kļūdas pielaidis, bet Manuprāt, nevajag moralizēt bērnus, bet būt viņiem blakus arī tajās viņu pieļautajās kļūdās. Un trešā lieta ir mūsu personīgais piemērs. Bērni vēro savus vecākus, bērni atdarina savus vecākus. Un ja mēs runājam šeit šis jautājums par nu, tādiem pareizām izvēlēm, par domu, nesakritību, kristīgajos jautājumos, man liekas, ka te ir jādomā, kāda ir mūsu pašu tā kristīgā dzīve, ko mēs rādam saviem bērniem. Kaut vai tā liecība, ko mēs dzirdējām vai ne, nu, liekas sīkums, nu, svētdienā tur darīt to vai to. Vai mēs saviem bērniem rādam, ka svētdiena tā ir diena tam kungam? Mēs ejam uz draudzi, mēs esam kopā ar brāļiem un māsām, mēs pielūdzam Dievu kopā. Mēs kalpojam viņam. Tas ir personīgais piemērs, ko mēs varam iedot bērniem. Un tad ceturtā lieta, tāda praktiska, ko nekad nevajag pārtraukt, ir lūgt par saviem bērniem. Man liekas, ka viss šīs lietas ir ļoti svarīgas, un bērni izaug. Tās pirmās trīs manas pieminētās lietas varbūt vairs nedarbojas, bet tad paliek tā visiedarbīgākā lieta, un tā ir mūsu lūkšana. Un es ticu, ka lūkšanām ir brīnumains spēks, tāpēc nepagursim lūgt, lai arī mums šķiet, ka Dievs mūsu lūkšanas neklausa, lai arī mums šķiet, ka tam nav kādu redzamu rezultātu. Un tad vēl šodien, pirms šī dievkalpojuma, man Anses, brālis Anses teica vienu tādu ļoti labu lietu. Labāk, lai ir nesaskaņas ticības jautājumos, jo tad es ar to bērnu varu runāt. Es varu diskutēt par lietām. Sliktāk ir tad, ja tas vispār kļūst par tādu tabū tematu, ko negribam cilāt. Un tāpēc lūksim par saviem bērniem un nevis moralizēsim viņus, bet būsim blakus, rādot ar savu piemēru, kā mēs kalpojam Dievam. Un es ticu, ka Dievs arī mūsu lūkšanas uzklausīs. Un vai tas būs agrāk vai vēlāk, Dievs būs žēlīgs arī mūsu bērniem.
Ja reiz tu pieminēji lūkšanu, vai es varu lūgt tevi noslēgt šo jautājumu atbilžu svētrunu tādu, ja mēs to varam tā saukt ar kopīgu lūkšanu?
Debes Tēvs, paldies Tev par šiem mirkļiem šeit draudzē. Paldies, ka mēs esam tik dažādi un varbūt arī kādās lietās tik dažādi domājam, bet paldies, ka Tavs vārds mūs māca, ka Tavs vārds atklāja mums patiesību, kur varbūt mums citreiz varbūt arī ir grūti pieņemt, bet ja mēs ticam Tev un gribam pazemīgi kalpot, sekot Tev, tad Dievs māca mums arī šo lietu. Sadzirdēt, iepazīt Tevi vairāk un vairāk. Un Dievs, Tu zini visas lietas, ar ko mēs sastopamies savā dzīvē, arī šos daudzos un dažādos izaicinājumus, kurus, ar kuriem mēs sastopamies šodienas pasaulē dzīvojot. Palīdz mums saglabāt skaidru skatu, tādu patiesu mīlestību uz Tevi un pret Tevi. Mēs, kungs, svētī mūsu draudzi, svētīk vienu, kurš meklē un palīdz atrast. Un lai katra diena arī mūsu dzīvē ir tā, kas mūs tava gara spēkā veido līdzīgākus tev, Kristu. Līdzīgākus tev. Un palīdz mums dzīvot ar šo apziņu, ka tu mūsu labā esi tik daudz ko darījis. Pār visam. Tu dāvā mums savu lielo un bezgalīgo žēlastību. Par to mēs tev pateicamies. Amen.